Ja, in lani smo se spraševali pogosto, kakšne so razmere v domovih za starejše, kako preživljajo čas epidemije in izolacije oskrbovanci in na drugi strani tudi izčrpani zaposleni v domovih, kjer že več kot desetletje čakajo na nove normative. No, domovi so se v tem obdobju spremenili, lahko rečemo, nekakšne negovalne bolnišnice, normativi, ki določajo število kadrov, pa še kar naprej ostajajo enaki. Kaj je novega na tem področju oziroma kakšno je aktualno stanje, nam bo zaupal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialno-varstvenih zavodov Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Pa začnimo tokrat drugače. Morda obstaja podatek, kako je bilo lani samimi sprejemi stanovalcev v domovih starejših občanov po državi oziroma o kakšnem številu govorimo za leto 2020?
Ja, v letu 2020 je bilo število spremenjeno občutno nižje kot v prejšnjih letih, ampak kljub temu, da je bila epidemija, se je izvedlo okoli 3000 novih sprejemov. Zakaj je bilo manj sprejemov, treba upoštevati to dejstvo, da so morali domovi pripraviti, spostaviti tako imenovane sive cone in tudi imeti pripravljen krizni načrt za spustitev rdeče cone. In to pomeni, da ostajajo prazne postelje. Okvirna številka je okoli 1800 praznih postelj, da je v domovih. Drugače pa sam postopek sprejema je bil tak, da se, oziroma še vedno je tak, da se novega stanovalca najprej sprejme v to sivo cono, v eno posteljno sobo in potem, če je po 7 dneh bivanja brez znakov okužb, se mu 8. dan odzame bris na COVID in potem tudi, če je rezultat tega brisa negativen, se ga premesti v njegovo sobo, ki mu je bila določena. Če pa slučajno bris pozitiven, se ga premesti v rdečo cono. To je ta cona, kjer so COVID pozitivni stanovalci. Skratka, to je nek tak dodaten ukrep, s katerim se poskušati čim bolj onemogočiti vnos virusa v sam dom.
Pa tudi, ja, vse je logično, ne? Starejši nočejo imeti po eni strani omejenih obiskov oziroma nočejo iti v okolje, kjer je večja okuženost, ne? Oziroma poznamo veliko okuženosti. Ne?
Ja, drži to, kar ste povedali. V bistvu tudi mi v skupnosti opažamo, da je veliko manjši interes prihoda v dom strani teh stanovalcev, ki so še dokaj samostojni, ki ne potrebujejo velike pomoči drugih, konkretno, da so nepokretni, kar je na nek način popolnoma razumljivo, kajti v trenutnih razmerah že nasplošno je velik stres prihod v neko novo okolje, sedaj pa, če se stanovalci oziroma bodoči stanovalci sprašujejo še s tem, ali bodo lahko imeli obiske oziroma pod kakšnimi omejitvami bodo ti obiski se izvajali, ali bodo tudi sami imeli malo bolj prepovedane gibanje. Skratka, vse to poveča to strah pred tem, ali bi šli v dom ali ne. In ti samostojni stanovalci se na nek način predstavljajo svoje prošnje v nedogled oziroma v kasnejše čase, ko bo sama epidemiološka slika bolj jasna v Sloveniji.
Kakšno pa je sicer aktualno stanje po domovih oziroma kakšno je ozračje med zaposlenimi? Zdaj, aktualna tema je cepljenje, ne? Ja. In tudi zanimivo, ne, poslušamo že nekaj časa, ne, da se določen odstotek zaposlenih ni odločil za cepljenje samo.
Ja, lahko rečem, da samo cepljenje je v domove prineslo nek nov žarek upanja, da se bodo same razmere postopoma, sicer korak za korakom, izboljšale oziroma vrnile v normalne tirnice. In verjetno v bistvu to tisto, kar se v tem trenutku najbolj želimo vsi in zaposleni, svojci in stanovalci. Glede tega, ja, da je visok odstotek tudi smrti v domovih, je pa verjetno razlog ta, da domovi posod po svetu spadajo med najbolj prizadete z virusom ustanove, kajti glavni dejavnik za resnejši potek koronavirusne bolezni je vsekakor starost in ostale pridružene bolezni. In vemo, da v Sloveniji, v slovenskih domovih je poprečna starost stanovalcev 83 let in velika večina naših stanovalcev ima vsaj eno ali več pridruženih teh bolezni. Prav tako je okužbe težje preprečiti oziroma in tudi zajeziti v teh skupnostnih oblikah bivanja, kar so domovi. In v normalnih razmerah te skupnostne oblike nudijo višjo raven oskrbe, nege imajo stanovalci in naprimer bolj pestro družabno življenje, večjo to socialno vključenost, sedaj, ko pa epidemija, pa to ravno kontra vpliva in v teh skupnostnih oblikah težje preprečujemo širjenje okužb.
Ampak s cepljanjem je prišel, je zavel nek nov veter, ne? Nek optimizem je prišel, lahko rečemo, da nazaj v domove tudi.
Ja, cepljenje je prineslo ta nožare kupanja. Vprašali ste me še, se pričujem za nizek odziv. Verjetno to težava posod po Evropi. Ne gre za težavo samo pri nas. To raziskavo, ki so naprimer upravili v Franciji v mesecu decembru, je pokazala, da se kar 76% zaposlenih v francoskih domovih ne želi cepiti. Prav tako tudi raziskave Nemčije kaže na to, da se skoraj polovica nemških medicinskih sester ne želi cepiti. Skratka, kot skupnost in vodstva domov se zelo trudimo spodbujati naše zaposlene, da bi se odločili za cepljenje, da bi na nek način čim bolj pripomogli k obvladovanju epidemije, ampak po drugi strani pogrešamo, mislim, v vsakem primeru je ta odločitev prostovoljna in tukaj pogrešamo strani države večjo, mogoče to izobraževalno kampanjo, da bi vse zaposlene, oziroma ne samo zaposlene, tudi vse nas, svojce, seznanila z razloge za cepljenje, da nas bi seznanila z samim potekom cepljenja, povedala več informacij o samem cepivu. Skratka, če se ocenjuje, da je za interes za cepljenje prenizek, bi mogli nekaj storiti v tej smeri.
Spodbuden je tudi podatek, da se trend okužb obrača navzdol.
Ja, to nas zelo veseli. Verjetno je razlog poleg tega cepiva, da se že kaže prvi učinki cepiva, tudi to, da se izvaja to preventivno testiranje s hitrimi testi in na ta način izločimo kakšnega zaposlenega, ki bi nehote širil virus, kajti glavni problem je ravno, ko se virus širi preko teh asimptomatskih posameznikov, ko jim kaže dobenih znakov. Verjetno je razlog, da se trend obrača tudi ta, da je že skoraj tretjina zaposlenih bila okužena z virusom, tudi skoraj polovica samih stanovalcev in vse to sedaj obrača krivuljo navzdol.
Prvič ste nas v studiu obiskali 3. marca lani, ko smo prvič govorili tudi o, lahko rečemo, COVID problematiki. Ne?
Drži.
Daj, če povzamemo dogajanje med letom, oziroma še vedno so aktualne teme, na katere ste pred enim letom opozarjali, se je kaj premaknilo, oziroma kje so še vedno največje težave, oziroma čakate na potezo države?
Ja, naša glavna opozorila že takrat konec meseca marca so bila ta, da potrebujemo zunanje regijske COVID enote, kajti domovi, sami domovi nimajo takšnih prostorskih, kadrovskih, tehničnih drugih virov, da bi lahko uspešno preprečevali samo širjenje okužb. Prav tako smo že takrat zahtevali, da bi se vzpostavile naprej znane ekipe zaposlenih zdravstvenih strokovnjakov, ki bi domov priskočili na pomoč takrat, ko bi se sam dom srečal z okužbo. V bistvu ti dve glavni zahtevi nista bili uslišani in mi smo res pričakovali, da bodo pristojni v večji meri upoštevali te naše izkušnje, znanje strokovnjakov s terena, tudi pravzaprav sekcija domskih zdravnikov bila istega stališča. Tako pa smo sedaj v drugem valu morali vztrajati na tem, da imamo sive in rdeče cone znotraj domov, oziroma šele takrat, ko se presežejo te kapacitete, so se iskale zunanje regijske enote, oziroma zunanje enote za posamezen dom. Tudi, ob tem smo bili žal zelo razočarani.
Je vseeno ljuč na koncu predora, oziroma ste optimist, glede na to, v kakšnem stanju smo trenutno, oziroma na kateri stopni epidemije?
Sam glede tega sem optimist, ravno v teh dneh mislim, da jutri bodo domovi tisti stanovalci, ki so prijeli in tudi zaposleni, ki so prijeli prve odmerke cepiv, bodo sedaj prijeli druge odmerke in jaz resnično upam, da bodo cepiva učinkovala, da bo okužb čim manj in da bomo čim prej rešili to epidemijo.
To upamo vsi. Sekretar Skupnosti socialno-varstvenih zavodov Slovenije Denis Sahernik je bil z nami. Najlepša hvala za obisk in srečno.
Hvala vam.